Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Dedea. După o vizită surpriză făcută la Kiev, președintele american Joe Biden a revenit la Varșovia, unde marți seară a rostit un discurs în fața a mii de oameni adunați în grădinele Castelului Regal, un discurs mult așteptat și care a marcat un an de la invazia rusă în Ucraina. Ceva mai devreme, în capitala rusă, un discurs numai puțin așteptat a rostit și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. La Varșovia, Joe Biden a vorbit, între altele, despre valoarea libertății și a democrației, context în care el a salutat explicit și determinarea oamenilor din Moldova de a trăi în libertate, îndemnând publicul să o aplaude pe președinta Maia Sandu, care se afla de față alături de președintele Poloniei.
President Sandu is here today. I'm not sure she is, but I'm proud to stand with you and the freedom-loving people of Moldova. Give her a round of applause.
Colega noastră, Ileana Giurchescu, a urmărit cu atenție discursul președintelui Joe Biden.
Marți la Varșovia, marți seara, s-ar putea spune că s-a încheiat într-un fel, în primul rând, un fel de duel la distanță, duel al discursurilor între președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin. Cum se știe, luni Joe Biden a făcut o vizită neașteptată la Kiev, când a vorbit prima dată despre un an de la lansarea invaziei ruse în Ucraina și a promis sprijinul necontenit și fără limite ale Statelor Unite pentru Ucraina în acest război. A urmat marți dimineață președintele rus Vladimir Putin, care a ținut discursul despre starea națiunii, discurs în care a afirmat că Occidentul ar fi fost cel care a forțat Rusia în acest război și, paranteză făcând, a fost în discursul de o oră și jumătate singura dată când președintele Putin a folosit termenul de război pentru a se referi la conflictul din Ucraina. Și acest duel retoric s-a încheiat marți seară cu discursul președintelui Biden la Varșovia, discurs care a marcat tot așa un an de la începerea invaziei ruse în Ucraina. A fost un discurs în care Biden a ținut să exprime încă o dată și fără nicio fel de ambiguitate sprijinul Statelor Unite, sprijinul democrațiilor occidentale, sprijinul NATO pentru Ucraina, dar și sprijinul Statelor Unite și sprijinul NATO pentru țările din așa numitul front estic al alianței, în primul rând pentru Polonia, care se simte, desigur, amenințată de conflictul din Ucraina vecină, dar și pentru țările baltice, toate trei foste republici sovietice. În acest context, Biden a ținut din nou să reamintească că Statele Unite vor respecta întotdeauna articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, care prevede că un atac împotriva unei țări membre în NATO este un atac împotriva tuturor statelor membre. În acest context al unui discurs despre solidaritate, președintele Biden a amintit și despre Republica Moldova, spunând că Republica Moldova a hotărât să trăiască în libertate și să își recapete independența, să meargă pe drumul integrării europene, și a declarat că este foarte mândru să fie alături de președinta Maia Sandu. Președinta se afla în public la Varșovia ieri seară. A spus Biden, sunt foarte mândru să fiu alături de dumneavoastră și de oamenii liberi ai Republicii Moldova, după care a cerut publicului să o aplaude pe Maia Sandu.
Ileana, după discursul său la Varșovia, Joe Biden a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Ce se cunoaște despre aceste discuții?
Desigur, această menționare a președintei Republicii Moldova în discursul de la Varșovia are o puternică încărcătură simbolică, la fel și faptul că Președinta Maia Sandu a avut la Varșovia o scurtă întâlnire cu președintele Joe Biden. Cu această ocazie, potrivit declarației Casei Albe, Biden a reafirmat sprijinul puternic al Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, pentru reformele care au loc în Republica Moldova, reforme politice și economice, inclusiv pentru cursul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu a replicat cu o postare scurtă pe Twitter în care declara, citez, a fost un privilegiu să-l cunosc și să ascult discursul istoric al lui Joe Biden la Varșovia. Moldova prețuiește libertatea și ne angajăm să rămânem parte a lumii libere. Recunoștința mea sinceră față de președintele Biden pentru sprijinul său neclintit pentru Moldova și pentru solidaritatea cu noi.
Ileana, să vorbim puțin și despre contextul vizitei întreprinse de președinta Maia Sandu la Varșovia, care vine la scurt timp după ce a participat la conferința anuală de securitate de la München, unde a vorbit din nou despre provocările la adresa Republicii Moldova.
S-ar putea spune că președinta Republicii Moldova este de la sfârșitul săptămânii trecute, de fapt într-un turneu diplomatic în care încearcă să obțină cât mai mult sprijin pentru Republica Moldova, care se simte din ce în ce mai amenințată și mai des amenințată de către Rusia. Joi, Maia Sandu este așteptată de către președintele României Klaus Iohannis la București și acolo, între altele, se va discuta despre sprijinul pe care România poate să îl acorde Republicii Moldova pentru a-și apăra securitatea și stabilitatea politică. Cum spuneam, turneul diplomatic al președintei Maia Sandu a început încă de la sfârșitul săptămânii trecute la München, în Germania, unde a avut loc conferința de securitate, conferință internațională foarte importantă. Acolo a avut ocazia să discute despre noua arhitectură de securitate europeană într-un grup din care a făcut parte și Jens Stoltenberg, secretarul general NATO. A fost ocazia pentru Maia Sandu să reafirme că Republica Moldova are nevoie să-și întărească apărarea antiaeriană, să-și întărească controlul asupra spațiului aerian. Totodată președinta a reamintit că Republica Moldova este prin Constituție neutră, dar neutralitatea nu garantează și securitatea țării. Și tot la München, Maia Sandu a precizat însă că pentru moment amenințările de natură militare nu par să fie iminente, atâta timp citesc cât Ucraina rezistă și reușește să țină armata rusă departe de frontierele Republicii Moldova. În opinia Maia Sandu însă, cea mai mare amenințare în acest moment este dezinformarea și a cerut sprijinul comunității internaționale, mai ales a aliaților occidentali, în lupta cu această dezinformare, cu ceea ce ea numește războiul hibrid pornit deja de Rusia împotriva Republicii Moldova.
A fost Ileana Giurchescu. Autoritățile moldovene au denunțat recent un pretins plan al Moscovei de răsturnare a puterii legitime de la Chișinău, inclusiv prin proteste violente, acuzații respinse de cei vizați. Printre aceștia, din urmă, s-ar afla și Partidul Șor, acuzat de finanțare ilegală a formațiunii. În ultimul an, Partidul Șor, înconjurat de alte formațiuni și activiști, a anunțat crearea cel puțin trei mișcări civice, cu Viață Nouă, Comitetul Salvării Naționale și Mișcarea pentru Popor. Care este rolul unor asemenea mișcări și cum ar putea breșele din legislația moldoveană să ajute partidele politice să-și ascundă cheltuielile? Sunt întrebări la care a încercat să răspundă colegul nostru Nicu Gușan.
Totul a pornit de la simpla întrebare de ce, pe parcursul ultimului an, au apărut aceste mișcări civice cu Partidul Șor în rol central. De ce ar fi nevoie de atâtea mișcări civice? Și am încercat să dăm o explicație acestui fenomen cu ajutorul lui Nicolae Panfil, care este expert de la Promolex, instituție care se ocupă cu monitorizarea finanțării partidilor în Republica Moldova, dar și a activității lor. Și cu ajutorul lui am înțeles câteva lucruri. În primul rând, legea Republicii Moldova obligă foarte clar partidele politice să declare toate cheltuielile pe care le au pentru organizarea acțiunilor politice, pentru promovarea reclamei politice, de exemplu. Ori, atunci când o acțiune, de exemplu, un protest, este organizat de o mișcare civică, așa zisă mișcare civică, aceasta care, de fapt, potrivit legii, nu neapărat trebuie înregistrată, nu trebuie să fie o entitate juridică neapărat înregistrată oficial, da? Doar declarativ se anunță o mișcare civică din 2, 3 sau mai mulți membri sau reprezentanți, cum este în cazul de față, câteva partide politice și activiști civici, și legea nu obligă astfel de mișcări ca acestea să declare cheltuielile pentru acțiunile pe care le au. Ori noi știm că Mișcarea pentru Popor, în ultimele săptămâni de când a apărut, a anunțat o serie de proteste, proteste la care au participat oameni din mai multe raioane ale țării, proteste care, din punct de vedere logistic, înseamnă niște costuri. Mai mult ca atât, a anunțat o campanie de colectare a semnăturilor, așa cum spun reprezentanții acestei mișcări. E vorba de o campanie desfășurată la nivel național, cu corturi desfășurate în toată țara, cu oameni care lucrează zilnic ca să adune semnături pe care spun ei vor să le folosească pentru a obliga cumva guvernarea să plătească facturile cetățenilor pentru perioada rece a anului. Și iată, toate aceste activități care din punct de vedere logistic înseamnă niște costuri, costuri care nu sunt raportate nicăieri, pentru că, cum spuneam, legea nu obligă astfel de mișcări civice să declare aceste costuri. Respectiv, este foarte greu să urmărești sursa acestor bani, nimeni nu este obligat să-ți declare cât a cheltuit, cine a cheltuit, de ce a cheltuit.
Nicu, ai reușit să discuți, din câte înțeleg, și cu liderii acestor mișcări. Ce explicații au oferit ei până acum în acest sens?
Curiozitatea noastră jurnalistică a fost provocată inclusiv de faptul că reprezentanții acestei mișcări, vorbesc de Partidul Ușor, de Uniunea Centristă, de exemplu, formațiune politică care face parte din această mișcare, evită să răspundă la întrebările noastre despre sursa banilor, despre cât costă toate aceste acțiuni. Marina Tauber, care este vicepreședinta Partidului Ușor, cum spuneam, un partid cu rol central în organizarea și activitatea acestei mișcări pentru popor, a răspuns colegei noastre, Luba Maxim, că această mișcare, de fapt, nu este finanțată de nimeni, pentru că tot ce fac ei nu neapărat necesită cheltuieli, nu este condusă de nimeni și că este o mișcare apolitică. Ori activitățile pe care le întreprinde această mișcare în ultimele săptămâni, toate au o tentă politică, având în vedere mesajul pe care îl promovează, care este unul puternic antiguvernamental, chiar dacă reprezentanții acestei mișcări încearcă să ne convingă de altceva, de fapt. Am mai vorbit cu Mihai Petrache, care este liderul Uniunii Centriste, un alt partid care face parte din această mișcare, care, la întrebarea cine v-a invitat să faceți parte din această mișcare, când s-a întâmplat, dumnealui ne-a răspuns că nu mai ține minte exact cine l-a contactat prima dată, cu cine a vorbit, dar că structurile de bază, așa cum s-a exprimat el, al acestei mișcări sunt Partidul Pace, condus de Gheorghe Cafcaliuc, politicianul care se află în prezent, din ce cunoaștem din sursele publice, în Marea Britanie, fiind investigat penal. Mai vorbim aici de activiști civici, de Partidul Ușor. Totodată, domnul Mihai Petrache n-a putut să ne răspundă la întrebarea cine finanțează toate aceste acțiuni, mai ales că această mișcare are și pagini pe internet, avea un site de curând care putea fi accesat. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimele zile, pentru că nu mai poate fi accesată acea pagină. Toate aceste lucruri înseamnă niște costuri, inclusiv reclamă sponsorizată pe Facebook.
Să amintim doar că Ilan Șor se află și pe lista de sancțiuni a Statelor Unite, iar aceste reclame, exact cum ai observat, Nicu, reclame politice ale mișcărilor satelite ale Partidului Ușor, apar totuși pe Facebook. Cum se întâmplă asta?
Asta se întâmplă în condițiile în care aceste reclame nu sunt plătite și sponsorizate de pe conturile care oficial aparțin Partidului Ușor sau lui Ilan Șor, politicianul aflat pe lista sancțiunilor Statelor Unite. Astfel, am încercat să explicăm iarăși cum partidele pot folosi un truc pentru a păcăli platforma Facebook, dacă putem să spunem așa. Am vorbit cu Andrei Fornea, care este expert în social media și președintele MediaPoint-ului, o organizație care a monitorizat mai multe campanii electorale pe rețelele de socializare. Potrivit lui, partidele pot folosi conturi anonime sau conturi false de pe care să finanțeze anumite reclame pe care în mod normal nu le-ar fi putut face de pe conturile proprii. Și de ce ar face asta partidele politice? În primul rând, iarăși, pentru a ascunde niște cheltuieli, pentru că dacă un partid politic va promova niște reclame de pe contul oficial al formațiunii sau al liderului partidului, de exemplu, de pe pagina lui Ilan Șor, toate aceste cheltuieli ar fi trebuit să fie raportate, așa cum spune legea Republicii Moldova. Ori în condițiile în care o formațiune folosește aceste pagini anonime, poate foarte ușor să ocolească acest mecanism pe care îl impune Facebook, dar și legislația Republicii Moldova. Respectiv, este foarte greu să probezi că o pagină anonimă, deși promovează o reclamă care cumva face publicitate la o acțiune care are legătură cu un partid din Republica Moldova, dar e foarte greu să probezi legătura cu aceste partide când o pagină care la prima vedere nu are nicio legătură cu formațiunea X sau Y.
Nicu, revenind la cheltuielile pentru acțiuni politice, până la urmă, este vorba despre o breșă în legislație? Ce spun reprezentanții autorităților în legătură cu aceasta?
Cel puțin ceea ce ne-a confirmat și Nicolae Panfil de la Promolex este că, într-adevăr, în condițiile legislației Republicii Moldova, care nu conține prevederi, da, care să permită finanțarea activității politice de către terțe părți, astfel de mișcări nu se regăsesc acolo în lista subiectelor publicității politice, ca să citeze exact cum ne-a comunicat și domnul Panfil. Deci asta, cu alte cuvinte, înseamnă că legii, într-adevăr, îi scapă, iată, acest moment, respectiv, formațiunile politice s-au adaptat foarte rapid și au înțeles despre că este vorba despre o breșă pe care, iată, vedem că o folosesc cu succes, pentru că reclamele lor în continuare sunt văzute de milioane de oameni potrivit statisticilor Facebook, iar banii care sunt cheltuiți pentru aceste reclame, de exemplu, dacă vorbim despre publicitatea online și sursa lor, rămâne necunoscută.
A fost Nicu Gușan. Cine va apăra Republica Moldova? Așa se intitulează punctul de vedere de astăzi al scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu.
Marți, 21 februarie 2023, a fost o zi plină de evenimente însuflețitoare, dar și de semne alarmante, iar presa de la Chișinău s-a întrecut în a cita pe prima pagină două atitudini diametral opuse față de Republica Moldova. Mai întâi, declarațiile încurajatoare ale liderului american Joe Biden, care a salutat-o pe președinta Maia Sandu în discursul său de la Varșovia și la întrevederea din aceeași seară a dat asigurări că Statele Unite rămân un sprijinitor puternic al independenței și integrității teritoriale a Moldovei. Celălalt subiect de semnificație opusă, cum spuneam, este abrogarea de către Putin a decretului său din 7 mai 2012, care stabilea principiile politicii externe ale Rusiei față de un șir de state, document în care se angaja, de asemenea, să contribuie la reglementarea conflictului transnistrian cu respectarea independenței, suveranității și neutralității Republicii Moldova. E un gest de sfidare și inamiciție venit în succesiunea amenințărilor proferate de ministrul de externe Lavrov, de subalterna sa Zaharova și mai nou de parlamentarul Sergei Mironov, care a admis că operațiunea militară specială s-ar putea extinde și în Republica Moldova. Ce va urma? Oficialitățile de la Chișinău afirmă că anularea decretului lui Putin nu schimbă nimic în esență, că Rusia oricum nu a respectat niciodată independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. O fi așa, doar că oricât de formal sau convențional a fost acest angajament pacifist și legalist, odată renunțând la el, Rusia își dezleagă mâinile pentru orice diversiune. La conferința de securitate de la München de săptămâna trecută, Maia Sandu a vorbit despre nevoia Republicii Moldova de a fi inclusă într-o arhitectură de securitate a lumii libere, dar a invocat și faptul că moldovenii, supuși timp de decenii propagandei rusești, nu susțin majoritar aderarea la NATO. Alianța Nord-Atlantică poate ajuta Moldova, dar se vede limitată. De pildă, nu poate livra arme letale, tocmai din cauza statutului de neutralitate al Moldovei. Ca să reziști în fața pericolului rusesc, ai nevoie de cetățeni informați, cu spirit critic, de cetățeni care să facă diferența dintre invazie și eliberare. guvernării nu-i ajung câteva voturi în Parlament pentru a modifica articolul privind neutralitatea. Dacă opțiunea pro-NATO ar avea un robust sprijin popular, nu s-ar mai pune problema parlamentarilor proruși care se opun acestei modificări constituționale. Dar mai e până acolo. E nevoie de mai multe eforturi pentru a combate sursele de dezinformare și defetism, de care profită oligarhii fugari, ce acționează în interesul Moscovei. Protestul de duminică, 19 februarie, din fața operei de la Chișinău, a avut la bază o revendicare de ordin social. Guvernanții să achite integral facturile de iarnă ale cetățenilor. Foarte tentant! Populismul are priză la o populație săracă, prost educată, îndopată cu minciunile propagandei. Dacă e război în Ucraina, de vină e Zelenski, nu Putin. Așa răspund la întrebările jurnaliștilor oamenii adunați de șor în capital. La finalul mitingului de duminică, animatorii protestului au lansat spre cer porumbei și au scandat în engleză "We are Moldova", noi suntem Moldova, ca să fie auziți pe semne de comunitatea internațională. Intențiile lor pașnice erau vegheate și apărate de o unitate paramilitară, bine echipată, numită Scutul Poporului, formată, relatează presa, din foști angajați ai structurilor de forță moldovenești, profesioniști cu relații transfrontaliere. Dacă autoritățile statului se vor dovedi ezitante, incapabile să asigure liniștea și stabilitatea în țară, se vor găsi, iată, alternative. Moldova va fi apărată, doar că inamicul va fi căutat nu la est, ci la vest. Sunt destule motive de neliniște. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În Statele Unite, editorialiștii de la publicația Washington Post se întreabă dacă următoarea țintă a lui Vladimir Putin ar putea fi Republica Moldova, în ideea că Moscova ar putea să nu aștepte potolirea ostilităților din Ucraina ca să găsească un nou obiectiv pentru, citez, fanteziile imperiale ale lui Putin. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Editorialiștii de la Washington Post arată că Moldova nu are nici adâncimea teritorială și nici populația, ca să nu mai vorbim de potența militară, pentru a rezista în fața Rusiei. Articolul subliniază că traiectoria pro-occidentală a președintelui Zelenski este și opțiunea președintei Maia Sandu. Editorialiștii spun că chiar dacă planurile de integrare cu alianțe occidentale nu sunt în actualitatea imediată, fie și existența lor a înfuriat Moscova. Washington Post menționează fragilitatea Moldovei, prezența militară rusă în Transnistria și faptul că propaganda rusă și dezinformarea sunt răspândite în încercarea de a discredita guvernul. Editorialiștii amintesc că în condițiile în care armata rusă este supra-solicitată în Ucraina, ar fi o nebunie ca forțe să fie folosite pentru ocuparea Moldovei. Dar, citez, Putin s-a dovedit a fi un maestru al nebuniei, arată editorialul care susține că cu cât campania din Ucraina se prelungește, cu atât Moldova apare mai tentantă, pentru ca Moscova să poată declara o victorie. Articolul susține că Rusia ar putea să nu aibă nevoie de militari pentru a destabiliza guvernul de la Chișinău. Sunt enumerate demisia premierului Natalia Gavriliță, avertismentul lansat de Zelenski că Rusia ar încerca să răstoarne puterea de la Chișinău, ca și declarațiile Maia Sandu în același sens, proiectile rusești rătăcite în spațiul aerian moldovenesc în drum către Ucraina, situația economică generată între altele de reducerea drastică a ofertei de gaze din Rusia și manifestațiile în rândurile cărora se numără și protestatari plătiți împotriva regimului. Washington Post arată că Maia Sandu a reușit să aducă țara la statutul de candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeană. Țările europene și NATO ajută modesta întărirea armatei Moldovei, se arată în editorial, care consideră acest sprijin ca fiind o ripostă adecvată. A ceda în fața intimidărilor agresive ale Rusiei este o rețetă ca acestea să se repete, conchide editorialul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sen.
Rămânem la principalele teme din presa internațională, care dedică, între altele, spații ample deciziei Rusiei de a-și suspenda participarea la noul tratat de reducere a armelor strategice, New START, sporind astfel îngrijorările legate de securitatea globală în timpul invaziei la scară largă a Moscovei în Ucraina. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În discursul său către națiune ținut ieri, discurs care a constat, cum o scrie în Franța în această dimineață Libération, într-un duel de la distanță cu Joe Biden, Putin a anunțat că Rusia își suspendă participarea la acordul de dezarmare nucleară New START. Tot la Paris, Le Monde scrie de asemenea astăzi că Statele Unite au numit decizia Rusiei extrem de dezamăgitoare și chiar irresponsabilă. Tratatul, semnat în 2010, era ultimul asemenea acord bilateral dintre Rusia și Statele Unite. Peste ocean, The Washington Post explică azi în detaliu ce este tratatul New START, de ce Rusia a anunțat că se retrage și care ar putea fi consecințele. Va redeveni vreodată Rusia o țară europeană normală, se întreabă pe cel mai serios ton Foreign Policy. Răspunsul lungii analize din revistă este complex. Se sugerează că, în mod ironic, o înfrângere a Ucrainei ar putea determina pe ruși să-și reexamineze identitatea națională. Astăzi există un prea mic impuls pentru o mișcare patriotică rusă axată pe dezvoltarea internă. Chiar și printre ceea ce a mai rămas din opoziție se fac auzite prea puține voci care încearcă să-i convingă pe ruși să-și construiască un viitor în interiorul granițelor recunoscute ale țării. Chiar și activistul din opoziție încarcerat, Alexei Navalny, deși s-a pronunțat împotriva războiului, susține că peninsula Crimeea aparține Rusiei și nu s-a scuzat niciodată pentru că a folosit insulte etnice împotriva minorităților naționale ale Rusiei. Navalny și majoritatea celorlalte figuri ale opoziției ruse își concentrează atenția asupra guvernării autoritare a statului și a corupției endemice, mai degrabă decât asupra valorilor fundamentale, cum ar fi respectul pentru granițele recunoscute internațional și pentru alegerile din țările vecine, suverane, care ar putea pune bazele unei identități naționale ruse post-imperiale, conchide Foreign Policy. În sfârșit, în Franța, același Libération analizează un zvon larg răspândit pe rețelele sociale care spune că, cu o zi înainte de cutremurul din 8 februarie, 10 țări occidentale și-au retras ambasadorii din Turcia, de parcă ar fi știut ce avea să se întâmple. Toate conturile, multe false, care preiau asemenea fake news, știri false, citează ca sursă o declarație a senatoarei românce Diana Șoșoacă. Evident, nimic din toate acestea nu este adevărat, explică Libération, care a identificat și sursa. Diana Șoșoacă afirma astfel, citez, serviciile secrete turcești investighează o posibilă intervenție criminală, implicarea unui alt stat în declanșarea cutremurului, provocând o reacție în lanț după destabilizarea plăcilor tectonice din regiune. Este foarte clar că președintele Erdogan a fost pedepsit pentru curajul său, demnitatea sa, onoarea sa și pentru apropierea lui de Federația Rusă, scria pe internet Diana Șoșoacă. Lista celor 10 ambasadori care circulă pe rețelele de socializare nu era însă furnizată explicit de această senatoare din România, Diana Șoșoacă, deja cunoscută pentru pozițiile ei total anti-europene sau anti-vaccin, explică Libération. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Apropiem de finalul programului pe agenda, însă nu ne luăm rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Cel mai înalt oficial de politică externă al Chinei, Wang Yi, s-a întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin în contextul în care Occidentul este din ce în ce mai îngrijorat de legăturile dintre cele două țări și de poziția adoptată de Beijing cu privire la războiul din Ucraina. La întâlnirea de la Kremlin au mai participat Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, și Nicolae Patrușev, consilierul pentru securitatea națională al președintelui rus. Vladimir Putin a transmis, citez, cele mai bune urări prietenului meu Xi Jinping, și a spus că relațiile cu China se dezvoltă bine, iar comerțul dintre cele două țări ar putea atinge noi niveluri în acest an. Deși Beijingul a susținut în mod public încetarea conflictului din Ucraina, în urmă cu câteva zile Statele Unite au acuzat China că ia în considerare furnizarea de arme și muniții pentru Rusia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va sosi joi la București, unde va fi primită de președintele României, Klaus Iohannis. Marțiară, președintele american Joe Biden i-a transmis că va sprijini cu fermitate Republica Moldova. Președinția de la București a precizat că Sandu și Iohannis vor discuta despre problemele comune de interes strategic din energie, transporturi, sănătate, educație sau societate informațională. De asemenea, cei doi președinți vor avea un schimb de opinii privind provocările de securitate, precum și modalitățile de gestionare a efectelor economice, sociale și umanitare ale agresiunii Rusiei în Ucraina, mai arată administrația prezidențială de la București. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.